šodien ar bilžu mūziķu un viņu bērnu koncertu tiek atklāts festivāls Bildes 2016. Pagājušā gadā tāds koncerts notika pirmo reizi, šogad turpinam tradīciju. Koncerta vadītāji būs Arnis Miltiņš un Ieva Sutugova, un koncertā piedalīsies ļoti plaša mūziķu ģimeņu klāsts. Armats un Andrievas Ākšņi, uzstāsies Ziemeļu ģimene, Indris un Artis Orubi, Igeta Krišānas Gaiķi. Koncerta pieturvieta ir mūzikas klubu Skaļķu vārti. Pēc tam Bildes pārvietosies uz jauko mīlīgo mūzikas namu Daile. Būs iespējams dzirdēt radošās personības kopā ar Bildes sev jau pieteikušām grupām.